Що можна пригадати зараз про самого Олександра Михалевича? Якою він був людиною? Наскільки був впливовим в шахтарському колективі? Чи він навпаки був скромний і отак от проявив себе саме під час протесту?
Доброго вечора. Це було 20 років тому, і саме сьогодні ввечері Олександр Михайлович, він заздалегідь задумав цю акцію. От, і я бачила його, і я бачила, ви знаєте, у нього був якийсь незвичайний погляд. Це був погляд уже людини, яка дивилася у вічність. От мені здалося вже потім, так я оцінила його погляд. Значить, що сталося? Ви знаєте, що пікет стояв дуже довго, що домагалися...
150
дуже...
днів.
155 днів, так, стояв пікет, повних 5 місяців. І люди домагалися того, на першому плані стояло виконання Конституції, те, що у нас і зараз стоїть. І от шахтарі не задарма і зараз страйкують, так? Виконання законодавства України. Хоча воно погіршилося з тих пір законодавство, раніше екзот був кращий, ніж зараз, але все-таки законодавство треба виконувати хоча б таке. А потім уже йшла охорона праці і техніка безпеки, а потім уже зарплата, бо люди дійсно не отримували зарплату, і це був дуже тяжкий період. Ви пам'ятаєте, що це 90-ті лихі, так звані 90-ті роки, коли не виплачували зарплату місяцями, і людям ні у що було, ні одягнути діточок до школи, ні годуватися, нічого цього не було. Ну, це просто був якийсь крах. Потім потихеньку все вирівнялось, але вирівнялось і завдяки таким акціям. І я думаю, що ці акції, які проходять от зараз у Червонограді, або які проходили у Лисичанську, там теж люди не виїжджали на поверхню, 32 людини, вони просувають вперед якось реформи, бо можновладці і технічні виконавці, всього цього міністри, інші, вони вимушені звертати увагу на такі акції і вимушені щось таке робити, а законодавці, звісно, повинні підпрацювати закони. Це перше, що я хочу сказати. Потім друге. Тут була ситуація набагато складнішою. Справа у тому, що питання про пікет розглядалося у Верховній Раді і обласній Раді декілька
тоді,
разів.
20 років тому, так?
Так, так. Декілька разів. І 3 грудня от ми відзначали також 20 років тому, як відбулося засідання, сесія Верховної Ради йшла, було засідання, присвячене спеціально питанню пікету. Настільки гостра була вже ситуація, що поставили питання про пікет. І сесія прийняла рішення негайно виплатити всі заборгованості, все, що там не тільки була зарплата, там були регресні, там були інші всякі соціальні виплати, тобто, щоб все це стало на свої місця. І було дано строк 2 тижні, як пройде 15 днів, то вже все має бути завершено. І от дивіться, 3 грудня, хто хоче перевірити, будь ласка, подивіться постанову Верховної Ради України номер 294 від 3 грудня 1998 року. Вона про це говорить. От, проходить 3 грудня, потім проходять ще дні, нічого немає, ніяких подвижок. Морози сильні, люди страждають, люди чекають. Найстрашніше – це чекати. Це така напруга нервова. Це весь час ходиш, чекаєш, щось таке має зробити. Рушитися. Без кінця наші лідери ходять на переговори. Переговори безуспішні. І от дивіться, уже наближається 17 грудня, 18 грудня, тобто наближається час, коли повинні все зробити, але цього немає. Що робить Олександр Михайлович? Він був людиною досить спокійною. Він батько 3 дітей. Він дуже позитивна людина. Він працював на одній шахті, на шахті Вахрушева. Це далі... Зараз я пригадаю, це у Красному Лучі чи у Міусінську, це Луганська область. Йому заборгували 2600 приблизно. І на шахті імені Баракова також заборгували йому приблизно таку ж суму. Тобто на той час, коли курс був 1 до 2,4, здається, це були великі гроші. Зараз подивіться, переведіть на цей курс. Так, 3 дітей. Ага. Як завжди у нас безробіття жіночі на Донбасі, бо жінкам ніде працювати, чоловіки зайняті. Ця нещасна Людмила, вона крутилася, як тільки могла, щоб прогодувати цей діточок. І от Михайлович поїхав додому. Справа в тому, що шахтарі періодично їздили додому покупати. прогулятися, там подивитися, як справи вдома, перевірити все, і поверталися. Він поїхав додому, потім приїхав, провів вечір отак от з друзями, і вранці він сам себе спалив. Він дочекався, поки заснули самі найпізніші люди. Шахтарі – це ж люди, які працюють сутками цілу добу. Тобто вони пізно лягають, рано встають, в залежності від зміни. Він дочекався, поки пізні заснули, поки рані ще не проснулися, це було, не прокинулося. Це було приблизно 3-4 година ранку, і він себе підпалив і побіг.
Як значить, це сталося? Як саме він підпалив?
Ніхто цього не бачив, як він себе підпалив, але було так, що на посту стояли молоденькі міліціонери. Вони охороняли облдержадміністрацію. І вони просто не мали досвіду. Вони подивилися, і один іншому каже: дивись, шахтарі знову колесо запалили, і воно, і пустили його, воно котиться. А той, що постарше, каже: та ні, це людина біжить, горить. І вони зразу ж підняли шум, вони побігли, ці молоденькі міліціонери. Я досі вдячна за те, що вони отак от швидко відреагували. Хоча це Сашу не спасло, але все-таки люди попрокидалися, кинулися туди, накинули на Сашу там якусь духу, снігом почали його засипати, ну, щоб погасити цей вогонь. Прокинулися всі, приїхала швидка допомога, вона його забрала, і він мучився ще 2 тижні. І тут же вранці знайшли 2 записки. Його передсмертні записки. Одна записка була до дружини, що у мене не було іншого виходу, я прошу мене вибачити, виховую дітей гарними людьми, от приблизно такого складу записочка. А друга записка була, що я цей акт здійснюю на знак протесту проти знущань адміністрації над нами, проти невиплати зарплати. Я не вірю в те, що і зараз буде виплачена зарплата. І я спалюю себе для того, щоб проблеми пікету вирішити. Це був його подвиг. От ми згадуємо інших людей, Олекса Гірник і інші люди, які себе спалювали. Ну от він себе спалив заради інших. Він мучився ще 2 тижні, його відвезли до лікарні. Тут у опіковому центрі він був, у Краснодон відвезли, він помер. І його ховали 31 грудня, напередодні Нового року, уже все вирішилося з пікетом. Я була на цих похоронах, на похованні. Було дуже багато людей, дуже багато було в міліції, бо міліція боялась якихось протестних акцій. Що сталося після цього? Дивіться, такий випадок, дикий випадок, довели людину до самогубства. Є стаття, вона була у старому кримінальному кодексі на той час, здається, 99-та стаття доведення до самогубства. Ніхто не відповів. І от проходить 14-те, 15-те, 16-те, при мені все це було. І люди не витримують. 16-го мали все виплатити, уже нічого немає. Люди не витримують, під вечір отак от уже синій такий вечір, штакетником вони огороджені від облдержадміністрації. І тоді, я знаю, хто це зробив, але я досі цього не кажу, один шахтар, дуже позитивна також людина, каже: та нас за людей тут не вважають, скільки можна над нами знущатися. Він кидається на цей турнікет, прориває його, за ним всі інші, вони вриваються в облдержадміністрацію, розбивають двері, вриваються, там якось виходять їм на зустріч керівники, там якраз був наш Дмитро Дмитрович Калітвянцев на переговорах, він виходить, якось швидко опанували ситуацію і зразу ж видали людям гроші. Причому як робиться завжди видача грошей, такий момент. Їх збирають, звозять, викликають табельниць, перекликають, перевіряють суми, потім везуть на нейтральну територію. Ну, тоді це була Новосвєтловка за 15 кілометрів від Луганської, виплачують цю зарплату і потім вже слідкують, щоб шахтарі доїхали до місця по домівках, щоб нічого страшного не трапилось. Тобто, отака от була історія. Я хочу сказати, що приблизно те ж саме було на Євромайдані. Ми вже знали, як будуть розвиватися події на Євромайдані. Ми знали, що буде смерть, ми знали, що буде ще чого багато. Я про це писала, на мене хтось таки цикнув у Фейсбуці, що ти, мовляв, накликаєш. Я не накликала, ми просто знаємо, що є певні закономірності. І от вони і сталися. Шахтарі продовжують свою боротьбу, це означає, що вони відлучені від реформ. Все, що робиться, воно не робиться на користь найманого працівника. І ми наполягаємо на тому, щоб були проведені реформи.
Щоб... Ну, реформи, зокрема, передбачаються і непопулярні для шахтарів. Реформа – це реструктуризація і закриття шахт, які, в яких дуже висока рентабельність видобутку вугілля. Я знаю, що є шахти нині на Донеччині, де собівартість вугілля під 8 тисяч гривень сягає. То ясно, що економічної доцільності немає, але є в нас буквально 30 секунд. Чи долучені зараз шахтарі от до цього плану, якщо він розробляється, що... Неприбуткові шахти, так критично збиткові, їх таки треба закривати.
Ні, ні, шахтарі не долучені, з ними не радяться. Профспілками наші керівники нехтують, на жаль. От, наприклад, незалежні профспілки зараз організуються, я про Павлоград хоча б слово скажу, що там незалежну профспілку організували, так і всі, всю її звільнили. Звільнили з роботи
шахтарів,
всіх,
які увійшли
всіх
в
голову профспілки і 5 членів виборного органу. Та ось зараз це проходить. І вони залишаються без роботи, так ось з ними розправляються. Тобто це не можна робити. Англійці, коли побачили, що робиться у Радянському Союзі, коли більшовики прийшли до влади, це були 20-30 роки, приїхали, подивилися і сказали, ми цього не хочемо. Ми будемо розвивати трейд-юніони. Тобто вони, у них розуму вистачило розвивати профспілки. Ось Волинець виступав. Я розумію, наскільки важко зараз профспілкам, але треба їх розвивати, треба давати, треба прислухатися до них і обговорювати. І треба йти на реформи. Нам не страшна реструктуризація після того, як шахти зупинилися. Ми знаємо, що вугільна промисловість розвалена, а реструктуризацію треба робити по розумному. Та ж сама Англія. Там взяли, кожному виплатили.
Ну, не тільки Англія, і ага. Польща пройшла, і
інші, так. Виплатили
досвід,
людям
досвід
гроші.
Треба наскільки я була в Німеччині і бачила на власні очі, як це відбувається у них. До речі, зараз в грудні закривається остання вже шахта. Все відбувається за участі шахтарів, і з ними погоджуються і виплати, і майбутні пенсії. Пані Ларисо, наразі дякую.